Es ļoti gribētu cerēt, ka veselais saprāts Krievijas federācija uzvarēs un Krīmas aneksijas nebūs. Taču gadījumā, ja būs, tad mēs runājam arī par to, ka Eiropas Savienības atbildē ir jābūt efektīvai. Un var jau, protams, šobrīd daudz runāt par dažādiem pasākumiem, bet mūsuprāt, šai atbildē ir jābūt gan politiskā, gan citā ziņā pietiekami efektīvai. Otra lieta, es, protams, arī runāju par to, ka ir ļoti būtiski šobrīd dot skaidru signālu gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan NATO dalību valstīm, sevišķi Baltijas reģionā, ka šis reģions ir absolūti drošs.